Halvor,
ja.
Hvordan du til å takle uventet situasjoner?
Det kommer litt an på graden av uventethet.
Ja, selvfølgelig. Ja. Ja. Altså, tenker, du jo veldig ofte ute og holder motarbeiderforedragene dine. Mm. Tenk deg at plutselig så klikker jeg inn I publikum og begynner å skrike til sjefen sin et eller annet ukvemsord om hvordan de eller altså...
Skrike til meg, for eksempel.
Eller til deg, ja.
Jeg hadde en runde, hvor en som reiste seg opp, som ikke skjønte helt ironien, da.
Ok.
Som sa at nå fikk det være nok av å prate ned denne organisasjonen.
Ja.
Og ikke bare skulle han banke opp den, men hadde en kamerat av seg, som var mye større enn han, og det stemte han var mye større.
Nettopp. Ja, det alltid skummelt med folk med sterke kompiser. De her respekt for.
For flotte, så de var jo med, de kom opp på scenen begge to. Men det gikk, de måtte gå I pausen.
De måtte det, ja. Altså, det jo veldig, det kan oppleves ubehagelig hvis folk har veldig sterke meninger om ting, eller veldig sterke følelser rundt ting. Men I våre tilfeller da, ofte så jo det, den gode nyheten at det skjer I lukka forum.
Ja.
Men dagens gjest har opplevd mange ganger noe som kan sammenlignes med dette her. Men det skjedde på direkten på Nasjonal Radio. Velkommen til Misslykka, podcasten som tar for seg store og små misslykka prosjekter. Jeg heter Ole André Sivertsen, og I studio så jeg med meg min kompanjong, Halvor Haukerud fra Motarbeider.
Hei, hei, hei.
Ja, du, nå har vi jo lansert denne podcasten vår nede på lufta, ja. Eller I skia, for å være helt precis, du.
Ja.
Hva slags reaksjoner får du?
Ingenting.
Typisk.
Jeg kan kjefte å høre på, vet du. Så det jo, dette her jo forum for de som har lyst til å ha masse på hjertet som ingen bør høre, tenker jeg. Neida, det folk som har hørt det. Jeg har hørt om folk som har hørt det. Jeg har til og med fått hyggelige kommentarer I emnefeltet.
Akkurat.
Ja, ja. Ja. Så det
Så misslykkelige historier som vi prøver å formidle, altså historier som, fra prosjekter som ikke har gått etter intensjon, men som likevel hadde en verdi. Det noen som hører på det.
Ja, jeg på fornavn med veldig mange av dem. Så det plass til flere lyttere, kan vi si det sånn.
Det det fine med podcast. Vi har god plass.
Ja.
I dag skal vi jo dele opp et sånt prosjekt som ikke har gått helt etter intensjonen I mindre bestanddeler. Vi skal gi det karakterer I hver del, som til slutt danner grunnlag for en uhøytidlig snittskår.
Ja. Synsing,
ja.
Og strukturert synsing, ja, det det egentlig det vi driver med.
Det egentlig det, vi går ikke så vitenskapelig til vei, så vi prøver å ha litt struktur altså.
Det går fra 0 til 10, fra helt mislykka til briljant mislykka.
Ja.
Ja.
Men det jo ingen prosjekter som helt mislykka, det kommer vi jo, det jo på en måte vår bunnlinje.
Vi skal
bunnlinje.
Jo finne, det støtt et eller annet som verdt å ha med seg.
Ja.
Ja. Vi ikke ute her for å henge ut folk.
Tvert imot.
I motsetning til dagens gjest.
Ja. Nei, altså, dette som overgang til dagens gjest, som man vel må kunne si har slitt litt med denne type problemstillinger. Hva som kan sies og hva som ikke kan sies på eteren. Mina Hadjan, velkommen til Misslykka.
Tusen, tusen takk. Jeg føler meg så hjemme her som vi skal snakke om misslykka ting.
Mange kjenner deg jo som deltaker på Farmen og Firestjerners middag. Og, nei, nå tuller jeg bare med deg.
Ja, nå kjente jeg at jeg ble litt kvalm.
Fra en reality-deltaker ja, til den andre himmela. Det jeg som utenfor her. Ja.
Jeg skal ikke introdusere deg som reality-deltaker, Mina.
Du,
I dag jobber du med Røverhuset, som igjen produserer det som kalles for Røverradion. Vi starter med at du forteller litt om det.
Røverradion, det en norsk fengselsradio. Jeg startet det som et prøveprosjekt I Halden fengsel for snart 9 år siden.
Ja.
Vi I 6 fengsler, snart 7. Skulle gjerne vært I alle fengslene, men da må staten gi oss mer penger. Det innsatte I hvert fengsel som lager et radioprogram. Alle lager sine innslag og har gjester og alt sånt, så samler vi programmet, så legger vi det på nett som en podcast gratis, og så sender NRK P2 deler av det hver lørdag.
Dette jo ditt prosjekt. Du startet det. Du en ganske driftig dame, altså fra barnsbenavn, så du satt ikke hjemme og ventet på at noe skulle skje.
Aldri sitte hjemme og ventet på at noe skulle skje. Jeg har alltid ment at man må fikse det selv. Og samtidig så flytte fra London til Fredrikstad som 8-åring.
Mm.
Liksom London, jeg var også på punkere, gikk på skolen og hadde det kjempegøy. Og så kom jeg til Norge og så Det var akkurat som alt ble flatt. Alt likt, alle sier det samme. Så da ble det på en måte en kamp. Jeg prøvde å være veldig lik alle først. Mm. Åh, de har på seg noe som heter snowjog. Det skal jeg ha.
Her må man ikke det.
Ikke sant? Og så fikk jeg meg snowjog, men det var helt feil farge. For du måtte ha rød eller blå, og jeg hadde rosa. Så da ble det feil. Alt ble alltid feil når jeg skulle gjøre det. Så til slutt så ga jeg opp, så tenkte jeg, vet du hva? Nå må jeg bare få kjøre mitt eget løp, og så får folk takle det eller ikke. Det.
For å ta karrieren din litt sånn kjapt da, vi går ikke innom alle punkter, men du startet MTV Europe.
Ja, jeg dro for å studere i London. Mm. Mens jeg studerte så fikk jeg jobb der som praktikant, og så gikk jeg over til å være regissør og produsent etter hvert.
Ja. I tida i MTV så fikk du norsk kjæreste, og dermed så ble du dratt tilbake til Norge igjen, og da havnet du i Radio Energy først, og så havnet du i kanal 24, ja. Og derifra gikk veien til P3 på Tyholt i Trondheim. Hva var det som lokket der?
Var det noe program egentlig først i det hele tatt?
Nei, det var, det det startet med var at jeg skulle fylle inn for noen, være vikar i et DJ-program, hvor ja. Du bare spiller musikk. Og da det jo vanlig å kalle programmet navnet ditt når det DJ-program. Ja. DJ Mina.
Ja, nettopp.
Men det var jo ikke det.
Og dette programmet Mina, det ble veldig populært det. Av flere grunner som vi skal komme tilbake til. Men det oppstod også en rekke kontroverser som til syvende slutt førte til at i oktober 2007 så ble siste sending sendt. Det tross for at Mina hadde en langtidskontrakt med NRK, så ble programmet tatt av plakaten og Minas kontrakt ble kansellert. Og det her prosjektet vi skal ta for oss i dag, og vi starter med hva som var prosjektets visjon. Ja, visjon høres jo litt sånn, det høres jo veldig fint ut
på en måte. Visjonært ut, vil noen kanskje si.
Ja, ikke sant? Men altså, fortell, altså, du sier du startet som en DJ-slott, men det utvikler seg jo litt.
Ja, altså, jeg ikke noen DJ. Jeg synes jo det dødskjedelig, og spesielt hvis noen andre bestemmer musikken. Du står der og spiller ting du synes skikkelig dritt, liksom, og bare, ja, nå kommer denne fantastiske sangen. Mm. Og så hadde jeg ikke så veldig lyst til det, så da begynte jeg å ha litt gjester og... Begynte å snakke litt lenger. Hver dag fikk jeg mail av Håkon Morslett med «Nå må du slutte å slette musikken». Hvorpå jeg sa «Men det jo ingen som liker Marit Larsen. Hva det du snakker om?» Og så, jeg husker...
Jeg synes jeg har vært på konsert med Marit Larsen. Jeg synes det helt kult.
Ja, Marit Larsen, ja.
Det var litt mye da, for å si det sånn. Når du spiller Marit Larsen
Da har vi Marit Larsen
mye.
Igjen.
Unnskyld, Marit, du er nydelig. Nå må ikke vi...
Ok, la meg bruke noen andre eksempler.
Ja, ta...
Rosa helikopter.
Hæ? Jeg skjønner jo at det, ja.
Som Håkon Morslett bare elsket. Men det som skjedde var at jeg prøvde å liksom, nå skal jeg gjøre som jeg får beskjed om, sånn litt hvertfall, og så gjorde jeg det jeg fikk beskjed om, og så var jeg veldig, veldig forelsket, og sammen med en fin fyr, som plutselig bare dumpet meg midt på natta. Og da satt jeg der på morgenen, så tenkte jeg, ok, nå har jeg snart sending, enten som jeg sykemelder meg, eller som jeg går opp i det studio og forteller hva som har skjedd. Herregud, alle har vel blitt dumpet. Jeg begynte liksom å ha den diskusjonen med meg selv, sånn, ja, det så farlig, ja? Kanskje man føler seg bedre, kanskje noen andre føler seg bedre. Så jeg gikk opp, og så gikk jeg inn i studio og sa, ok, jeg har blitt dumpet. Han vil ikke ha meg lenger. Hvordan skal jeg hevne meg? Og bare, folk ringte og sendte meldinger, og det endte opp med at de mente at jeg måtte ha en kjempestor plakat utenfor jobben hans, med bilder av meg som gir fingeren. Jeg har ikke gjort det. De er venner igjen nå.
Det ikke for sent.
Nei, jeg veldig glad i fyren. Ja. Han prøvde å få meg tilbake etterpå, da var det veldig deilig å si gå vekk.
Ja. Jeg skjønner.
Men altså, dette her jo et program da, som litt sånn, det startet i det spe, søkende i stilen egentlig, men hvordan utviklet det seg videre da? Altså, hadde du en plan for det, eller bare ble det til mens, ble veien til liksom, mens du gikk?
Veien ble til mens jeg gikk. Ja. Altså, jeg har jo alltid veldig, veldig, veldig mye ideer. Mm. Så det kunne være at jeg plutselig tenkte, så det kunne skje midt på natta. Herregud, menn som ser mye porno, det talentløst det. Det er så dårlig seng at jeg... Hva kan jeg gjøre med det, ja? Jo, jeg kan bruke Carmina Burana som intro, og så legger jeg ekko på stemmen min, og så skriker jeg, what the fuck is wrong with you? Og så skriver jeg en sånn liten greie, og så, ja, ok, det skal jeg gjøre. Eller en annen idé om...
Men det ble en fast spalte.
Det ble en fast spalte, eller ikke hver dag, men når jeg plutselig fikk det over meg at det var noe som...
En halvfast spalte.
En halvfast spalte. Så hadde jeg masse sånne halvfaste spalter, og så to gjester hver dag. Og det er det jeg elsker mest, det er jo å ha gjester. Og da er det om å gjøre, i hvert fall for meg, humor selvfølgelig, men humor med litt innhold da. Sånn Ludvig Nessa for eksempel, abortpresten, Han får jo ikke lov å komme unna. Det er jo ikke greit at en fyr går rundt på barneskoler og viser frem blodige små dokker. Ja.
Men så, hvordan, det bør jo begynne å ringe en bjelle på bakrommet, liksom. Når, så, du, ikke dette her et sånn DJ-program?
Altså, ja, ja, ja.
Nei, jo, ja, jo, det er det, men det er jo gjester inne der, ikke det?
Altså, ja.
På et eller annet tidspunkt så sitter det noen, vet du hva? Det ikke noe DJ-program, det masse gjester, det egne spalt. Ja, du har fått med deg, du også. Så det jo sånn, når tid var det vært det det vært?
Det tok litt tid for at det ble registrert hos sjefen min. Jeg tror hun begynte å skjønne tegninga når jeg hadde sånn bitte lite vindu på studio, og det kom bare flere og flere folk. Og
du tettet igjen det vinduet, bare, det det som skjedde.
Hva den da? Og jeg låste jo alltid døra.
Hører flere stemmer der inne.
Ikke sant? Og jeg liker å ha litt stemning, så ene dagen så kunne jeg ha på meg indianefjær og diskokul i taket, og jeg hadde strippestang der inne, og masse props, og for min del, det var ingen som, det var bare jeg skulle
komme i mooden, liksom.
Komme i mooden, ja. Og dansa og sang før jeg gikk på lufta for å få ut overskuddsenergi, og folk bare, ok, hvem det her? Og da var det selvfølgelig inn til redaksjonssjefen og få masse kjeft.
Vi har registrert at det en strippestang der inne. Hvor du...
Hva brukes den?
Den ble brukt, jeg ville ha strippestang fordi jeg hadde en assistent som skulle slutte å flytte nedover igjen. Og så ville jeg liksom at han skulle få en liten sånn gebang-avslutning. Så jeg fikk en stripper til å komme i studio og strippe for han. Som en sånn, bye bye my friend.
Det en avslutning.
Ja. Ikke det koselig?
En verdig avslutning på...
Hun var litt skitten, det må jeg si. Hun var litt skitten. Jeg skulle sette dette først, men det gikk jo fint.
Men altså, hvis vi skal da oppsummere visjonen, så må jeg jo si at dette her, det jo en del annerledes ting som kommer fram i programmet ditt, men det ikke noe overordnet visjon som du og ledelsen deler egentlig her.
Ikke noe visjon. Jeg skjønte at...
båten blir til mens du ror, som noen kaller det.
Ja, og så mener jeg at radio personlighet. Mm. Hvis du lager radio, så skal du bruke personligheten din. Mm. Det så mange som flate. Ja, og arenaen var duket for en kjempefin fest. Ja. Hva faen betyr det? Det betyr ingenting. Så det jo det jeg sier til Røver nå. Altså, du må jo kan ikke lage radio. Har du en personlighet? Mm. Ja. Tør du å vise den frem? Ja. Ok, men det skal jeg hjelpe deg med. Kom, nå går vi inn. Ja. Og de vinner jo priser over liksom, Radio Norge og P1 og P2. Og
ja.
Elsker det.
Og for de som nå sitter og hører på, så er det rocking og
ja, det beveger i studio. Det mangler bare en stang her, altså. Ja.
Nei.
Men på visjon så tror jeg vi må si at dette var modig, grensesprengende, og nådde et stort publikum. Du ble også nominert til årets radionavn i 2007, ikke sant?
Ja, stemmer det.
Men
var det noe...
Visjonen er vel ganske...
Ja, ingen aner ikke hva jeg driver med. Vi møter opp hver dag. Ja, hun har møtt opp.
Underholde. Ja. Liksom, lære bort. Ja. Underholde. Ja.
Vina, du får karakter 2 for å ha møtt opp. Det bringer oss over på neste punkt, som motivasjon og entusiasme i prosjektet. Og her føler jeg jo at her på en måte begger mye fullere. Ja.
Absolutt, det var døgnet rundt.
Det var døgnet rundt, det levde du med på en måte hele tiden, og var all in?
Ja, så dem som jeg jobbet sammen i Petra kalte programmet for babyen til Mina. Det babyen til Mina, ikke fuck med babyen til Mina. Nei. Fordi jeg følte at jeg hadde et ansvar, og etter hvert som vi fikk mange lyttere, nå prøvde ikke jeg å tenke for mye på det, det var andre som heller ville dytte det ned i halsen min, men jeg vet ikke, jeg ville respektere lytteren, uten å tenke at lytteren dum, for det det du lærer når du går radioskole. Det det jeg sier til dem som går på radioskole, det jo at må ikke snakke til folk som de tett i huet. Det kan du gjøre når du går og møter noen på Storting, eller liksom, da kan du snakke sånn, hei, ikke sant? Men folk oppegående.
Det sånn du prater til de som jobber på Stortinget, bare sånn, hei, you need a
ja, i hvert fall et par av dem. Ja. Ikke dem som viktige.
Men altså, din, hva skal jeg si, hva det du synes er ordentlig med å være programleder da? Er det å bli kjent, eller er det makt, eller hva det som driver deg liksom i den fasen her?
Det som driver meg i hvert fall da, det var jo å underholde folk. Mm. Men noe jeg mente var litt annerledes og ærlig. Mm. Så jeg har hørt mye på radio før det, og jeg synes alt var så veldig falskt, men det var jo det det var på den tiden, med nydelige Howard som bare, ja, og nå skal vi gjøre det!
Howard H.C., ja.
Ja, han en nydelig fyr, liksom, og det var jo en tid for det der, men nå følte jeg at nå den tiden over.
Mm. Men var det noe du hadde et bevisst en tanke om, eller kjente du bare at, ho, her det mye, det en indre flamme som nå i ferd med å spre seg rundt?
Det nok den indre flammen
samtidig som... Det dukker opp stenger og indianerfjører.
Det vel briten i meg, tror jeg. Mm. Ja. Jeg tror rett og slett det det. Hvor du totalt fri og full av sarkasme og veldig mørk og skitten humor, det meg. Mm. Altså, jeg liker å tulle med de grusomste tingene. Så da har jeg i hvert fall prøvd å gjøre det litt stuerent i det P3-programmet. I hvert fall sånn bittelitt.
Men du får jo veldig gode tilbakemeldinger da, fra omgivelsene, tenker jeg. Det jo andre folk i programskapermiljø, det jo vanvittig mye lytter da. Jeg snakket akkurat med en som var i NATO-styrkene, som sa at gutta, 19-25 år gamle gutter, gikk rundt og hørte på mine, liksom. Og han, det var det de valgte på en måte. Ja.
Åh, nei, nå ble jeg rørt.
Ja, men dette jo ganske kult, da, for det jo skal si, ikke tradisjonelle radiolyttere som plutselig hørte på Peter på Mina i den alderen der du kanskje bare hører på DJs, liksom.
Ja, det gøy. Mm. Jeg blir så rørt, for jeg har ikke sovet i natt. Og herregud, det jo helt fantastisk, men det var noe som jeg ikke forholdt meg noe særlig til, fordi... Jeg hadde det minste crappigste studio oppe på Tyholt. Alle de andre studiene ble pusset opp med sånne egg du sitter i og sånt, sånne trær på veggen. Jeg hadde det liksom, det likte jeg. Jeg likte at jeg var sorte fåre, bare stu henne bort. Så for meg, så jeg fikk det ingen som ringte meg og sa, åh, så utrolig bra programmet ditt her. Mm. Når noen strekker ut hånda for å gi deg tilbakemelding på noe, så det som regel negativt. Ja. Og det ikke det at jeg fikk så mye negative mailer og sånt, det fikk mye morsomt da. Fikk sånne truser i posten og sånt, men det var liksom... Nei, det var sånne skittne, ekle trusser. Uh-huh. Og så var det bilder av en fyr med sånn hockeypledd med vomm som satt med øl på magen på terrassen sin. Så.
Men følte du egentlig som et press etter hvert at du skulle levere?
Jeg følte vel kanskje som et press
at... Å være liksom litt sånn over
det topp? Vet du hva jeg følte? Nei, jeg følte ikke noe nå med jeg liksom toppe det her. Det jeg følte at det var lytterne med meg mot resten. Mm. Mot alle andre.
Så dere var på lag.
Vi var på lag.
Men NRK som jo sendte dette greiene her, de måtte ha noe motivasjon for det. De liker jo oppmerksomheten. De liker jo å få flere lyttere. Du skapte jo en lytterskare.
Absolutt, men det spørs helt hvem du spør. Spør du sjefen min, toppsjefen den gangen, så sto jo han og skrek og jublet på bordet sitt, endelig er P3 på kart igjen. Men spurte min nærmeste sjef noe i, altså for eksempel et møte med henne da, hvor hun tar meg inn på kontoret, hun ser at jeg bare jobber meg halvt ihjel, og så sier jeg, du, jeg må ha litt budsjett, alle andre programmene har budsjett, jeg driver og kjøper premien for mine egne penger, kan jeg få budsjett? Og da tegner hun et kart på tavla hver gang. Men jeg må spørre denne sjefen, som må spørre disse to, som må snakke med han, som må ringe henne, så mine det blir veldig vanskelig. Hva mener du? Altså, det er jo det mest hørte på programmet i P3. Mina, hør nå. I NRK så betyr det ingenting med lyttertall. Det er her alle får en sjanse.
Så du fikk en sjanse?
Helvete, forholder du deg til det? Og så er det sjef i Oslo som ringer og bare, Mina, Mina!
Du må være glad for at du fikk sjansen, da.
Jeg må jo det. Ja. Jeg har vært i bransjen i 100 år, og så skal jeg være kjempeglad for at jeg får lov å sitte og få 2 kroner betalt for å, ja, nei.
Men la oss, skal vi oppsummere den her? Jeg vet ikke om Mina snakket seg litt ned på karakter på entusiasme nå, eller?
Jo, jeg tror kanskje, men altså, det er jo noe, det er litt sånn sprikende motivasjon. Altså, du har jo en indre driv, åpenbart, den ligger jo der. Ja. Og så blir den forsøkt mer eller mindre bevisst bremsa litt opp eller,
av noen i,
altså, så det dras litt og motivasjonen varierer litt avhengig av hoppas i organisasjonen du faktisk befinner deg, stemmer det?
Det varierer over hvem jeg må forholde meg til da.
Ja, sant? Nei, så det vel litt sånn hvis man drar de begge venner så der ligger midt på 3, tenker jeg. Det rett og slett en femmer.
Vi har kommet til gjennomføringen av prosjektet, og programmet Mina, det var jo, det rullet jo og gikk. Altså, du har snakket om at hva som skulle være innholdet, det ble litt sånn til etter hvert. Men dette ble jo et program som alle visste hva man kunne forvente av etter hvert, og man fikk stort sett det man hadde forventning til. Kan du bare fortelle litt hvordan et program så ut eller hørtes ut?
Nei, altså hver sending hadde et overordnet tema. Det var det jeg jobbet utifra. Ja. Hvor jeg tenkte, ok, Terje Søviknes da.
Ja.
Han var ikke han en planlagt gjest, men det var bruker jeg som eksempel. Mm. Han gjesten. Han har vært beskyldt for å anmeldt for voldtekt. Han også politiker.
Mm.
Så da ville temaet vært kanskje folk som har gjort ting som de ikke blir straffet for. Og så finner jeg sånne folk her og der. Jeg finner eksempler fra USA eller fra England og så. Kan jeg ringe? Jeg hadde jo en sånn telefonliste fra helvete på en måte. Jeg hadde jo for eksempel alle telefonkioskene rundt omkring. Så jeg ringte jo Empire State Building. Hey, see any planes? Ikke sant? Altså, jeg bygde et program rundt en sak på en måte da.
Ja.
Og så dro jeg det ut i alle retninger. Det viktigste for meg var at det ble en retning ingen andre hadde sett.
Jeg tenker, du fikk jo ordet på deg for at du skulle være litt drøy da. Var det dilemma for deg? Hvor langt ut du skulle dra det? Hadde du planla det? Eller?
Planla aldri Nei. Hvor langt jeg skulle dra ting. Altså, jeg tenkte ikke på det sånn. Nei. Ofte så ble jeg veldig overrasket når noen reagerte på noe. Men det jo fordi det skjer veldig mye studio som folk ikke ser. Så
altså, du har bestemt deg for et tema. Og så ta Terje Søviknes her da. Der er det jo noe med... Du jo veldig følelsesstyrt, opplever jeg da, at hvordan du nærmer deg et tema. Og der ligger det jo en historie i for researchen i den saken, som gjør at det kanskje blir litt voldsomt da.
Absolutt. Altså, jeg jo elsker å gjøre research. Jeg passer jo på at jeg gjør så mye jeg kan før jeg åpner munnen min, selv om det høres ut som det bare kommer ut av rumpa. Men det har faktisk, det litt planlegging bak det.
Ja.
Og med Terje Søviknes hadde jeg holdt på ganske lenge med å finne denne tenåringen som hevda å bli voldtatt. Jeg fant henne på plata. Hun heroinist. Var, håper ikke hun det nå. Jeg fant ut at politiet som hun anmeldte saken til er bestekammeraten til Terje Søviknes. Så liksom, det var så mye groms da. Så jeg drev og hadde det i bakhodet tilfellet han skulle dukke opp igjen. For da hadde han jo vært borte en stund, ikke sant? Og så lokker jeg opp Dagblad. Midtsiden så står det, tjener mer enn statsministeren. Og så tenker jeg, nå skal jeg gjøre det, ikke sant? Og det vel kanskje den mest spontane jeg gjorde i P3. For vanligvis så ville jeg liksom da satt på litt musikk, gjort det i opptak, men jeg bare ringte fyren, ja. Og mitt første spørsmål var, hva slags utdannelse har du egentlig? Hva slags erfaring og utdannelse har du i arbeidslivet, skole, hva har du gjort for å tjene mer enn statsministeren?
Ja.
Nei, han hadde jo gått 6 måneder på siviløkonomistudiet eller noe sånt. Ja, men det teller ikke, Terje. Ja. Så... Og så skrev vi over i da du hadde deg med en 15-åring. Tror du det var sånn jeg sa det? Ja, men du har jo vært borte siden du hadde deg med en 15-åring. Hvordan er det å være tilbake? Så det gikk ikke så bra, men det var ikke det jeg fikk sparken for da.
Nei, men det som skjer da er jo det at du, Terje Søviknes, reagerer jo veldig på dette her. Og dette er jo en sak som NRK la seg helt flate for etterpå på metode og hva som blir sagt og sånne ting. Den var oppe i PFU også, var det ikke det?
Jo, det var gøy. Eller gøy. Jeg ble jo dømt i PFU og måtte mase. Jeg masa på sjefen min, for du skal jo få en dom som du må lese på lufta. Det var det jeg fikk beskjed om. Du skal få en tekst som du skal lese på lufta. Det krever PFU. Helt kult. Jeg ventet. Til dags dato ikke fått den teksten.
Men der i hvert fall, du ble jo felt der av PFU da. Ja. Så der er det jo på en måte, må vi jo bare si at det er jo så. Men det var jo, det jeg tenker her, at det bygger seg jo litt opp da. For det er jo en del saker, og nå har jeg bare saksa fra researchet her, men altså du kalte stakkars lille Jan Åge Torp for en liten, usikker og ynkelig mann.
Har du møtt den? Har du møtt
Jan Åge Torp? Jeg skal ikke ta stilling til det.
Jeg har følt etter med kamera.
Ja. Og hva skjer da, etter når du har hatt et sånt program da? Hvem er det som reagerer, og hva er det som skjer?
Etter liksom media har reagert?
Ja.
Det skjer ikke så veldig mye. Jeg står opp, og så gjør jeg jobben min igjen.
Ja.
Og så bare får jo kjeft, da. Må jo liksom inn
Noen
på teppet.
Noen kjefter på deg igjen.
Ja, det er en som kjefter på meg hver gang. Og da er de inn og får kjeft. Og så får jeg skryt av sjefen hennes igjen.
Ja.
Som ringer meg og sier, jævlig bra jobba.
Du hadde Veronica Orderud på... som gjest. Og der vel en av de drøyeste slash beste promoene av et program jeg noen gang har hørt om.
Jeg kan ikke ta kreden for den ideen der.
Nei, ok.
For det var sjefen min.
Akkurat.
Som ga meg sparken.
Ja, dette. Riktig. Mm. Men vi kan sitere den, for jeg synes den veldig morsom. Det da Veronica Orderud som promoterer programmet Mina, og hun sier...
Hei, det Veronica Orderud. Jeg hører på Mina hver dag, og hvis ikke du gjør det, så dreper jeg deg. Men alle avslutta, fikk velge sin egen avslutning, ikke sant? Ja, ja. Hank von Helvete sa, så tar jeg heroin igjen. Og så alle hadde liksom sin greie.
Ja,
så og de... målet mitt var å få hodet å si den der.
Ja. Men det var hun med på.
Ja, for vi hadde en lang samtale om skyldspørsmål.
Mm.
Og hun mente hun var uskyldig. Nå det jo enda flere som tror det. Den gangen var det ingen som trodde det. Og hun fortalte at hun var uskyldig. Og så sendte jeg alle klippene til sjefen min. Den var på noen sånne mediedager i Italia, husker jeg. Og så skrev jeg med sånne store røde bokstaver. Veronica truer nasjonen. Hør på det, liksom.
Mm.
Fikk mail tilbake igjen om at alt var greit å kjøre, bortsett fra skyldspørsmålet. Så min oppbygging til at hun skal si, ellers så dreper jeg det, den måtte jeg ta bort.
Mm.
Så sier jeg, ja, men... Skal jeg kjøre det andre? Da blir det sånn, hun har drept noen. Ja. Så jeg kjørte det på lufta, og dagen etterpå kom jeg på jobb. Da hadde assistenten min fått sparken og satt og gråt. Og Marius Lillien hadde kommet opp for å kjefte på meg. Så jeg ble dratt inn på kontoret. Jeg bare satt og smilte, for jeg satt jo med mailen foran meg.
Ja.
Da snudde jeg mot Marius, ja. Der står det. Så ser han på meg, så sier jeg, jeg regner med at Jonas ikke har sparken lenger. Nei, 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 nei. Nei, og så gikk jeg, og så fikk hun masse kjeft hele dagen.
Mm. Men dette her jo, jeg synes jo for så vidt at det var ganske morsomt. Det ingen som synes at det ser komikken i det, i stedet for at det blir så alvorlig.
Jeg skjønner ikke hvorfor jeg ble tatt så seriøst, jeg.
Nei,
Nei men altså, det jo, jeg vil jo at folk skal le. Jeg vil jo ikke til enhver pris, det ikke det jeg mener, men det min humor. Det sånn min humor ser ut.
Mm.
Og alle bruker jo sin humor i programmene de lager og det de gjør. Du kan liksom ikke bruke noen andre sin humor.
Det
blir jo jævlig kjedelig. Og ikke så veldig ekte. Så det var en sånn, for meg så var det med Veronica Orderud, det var en sånn liten godbit til de faste lytterne. Jeg sendte den en gang, og så slettet jeg den fra hele systemet. Så dem som fast hører på, jeg kjørte den til og med mellom to låter, når folk pleier å skru, tenkte jeg, ok, de faste lytterne, de får med seg den her, liksom.
Og så det jo den saken som veldig mange husker derfra da, med Marianne Auli.
Ja.
Æsj. Ja. Det er jo, du fikk masse kritikk for det.
Ja, det helt krise. Ja. Altså, kritisere meg for Terje Søviknes og alt mulig, men ja. Hva folk gjør live på lufta, jeg kunne ikke dratt ned den spaken fortere.
Mm.
Og spesielt, det er jo veldig spesielt når noen ikke sitter i studio. Hun satt i studio på Marienlyst i Oslo. Og jeg satt i studio i Trondheim.
Ja, så du har ikke øyekontakt med henne. Hun rett og slett på en link fra Oslo og ja. i intervju med deg.
Ja, og jeg prater med henne. Jeg helt på bristepunktet.
Bare for å ta litt bakteppet der, for her er vi på et tidspunkt når du har fått mye kjeft etter hvert. Du på en måte litt sånn mellom barken og ven her, for du vet ikke hvor hardt du kan trykke på ting, og du er liksom under lupen hele tiden fra ledelsen i NRK. Så du har jo egentlig preppet intervjuobjektet her på å holde seg litt på teppet.
Ja, jeg sa bare, du Marianne, jeg kjenner ikke deg, men jeg har det jævlig tøft om dagen. Så hvis du i det programmet her for å liksom si et eller annet sinnssykt, så bare ikke gjør det. Bare dropp det.
Men dette er direkte.
Ja. Så liksom på slutten av programmen jeg sier så som jeg pleier da, det noe du har lyst til å si til det norske folk? Så hører jeg jo, tar liksom en stor pust, og så bare, jeg ble voldtatt av Og jeg bare drar ned alle spaker. Jeg slår til og med av lyset i studio.
Ja.
Og jeg sto der inne og bare, nå går det til helvete.
Ja.
Så gikk jeg ut av studio, la meg på sofaen til sjefen og gråt resten av dagen, mens alle andre måtte sitte og ta telefon. Det bare gløda hele.
Men du skjønner umiddelbart at her det liksom, dette problematisk.
Ja.
Ja.
Det jo ofte det, altså, når man alter to forholdsvis framtredende personligheter i kulturlivet i Norge, som det heter.
Ja. Ja.
Det var jævlig unødvendig å si det, altså. Det takler ikke jeg så veldig bra.
Nei. Så dette var i mars i 2007. Men du fortsatte som programleder i Mina en god stund etter dette her, men det var på en måte runden var ganske fast. Det var du provoserte litt, Rane. Det var folk som var ute og beklaga, og som ringer deg for å beklage etterpå.
Samme å kjøre.
Samme å kjøre.
Jeg kjenner jo litt på at den entusiasmen vi snakker om, da, at den må jo dale litt etter hvert.
Nei, nei, nei. Motsatt. Nei?
Ser du det?
Ja, fordi det greit at jeg fikk angst for verden og folk og alt mulig, men mitt faste holdepunkt som jeg følte at det her elsker jeg, det her vil jeg gjøre for alltid, det var det programmet. Mm. Så det var det jeg gjorde. Jeg satt jo, jeg fikk jo kjeft for å komme for tidlig på jobb, for eksempel. Pleide å være her i 60-a. Ikke veldig gøy for assistenten min. så det var alt.
Ja. Hvis vi da skal nærme oss når det er på en måte endelikte i prosjektet, da. Hvis vi skal gå dit. For dette handler jo om... Det handler jo om en siste program der teknikken rett og slett svikter, og du får et, jeg kan ikke si et illebefinnende, men du blir i hvert fall fryktelig sur for at ikke det virker. Hva er det som skjer da?
Det som skjer at jeg får en ny assistent 3 måneder før det her. 2-3 måneder. Veldig hyggelig fyr, skikkelig bra fyr, og hele tiden så maser han på vår sjef, om at han må lære seg teknikk. For jeg ofte ute i feltet, live, og da må noen stå i studio og dra i spakene. Men siden hun ikke ga oss 10 kroner i budsjettet engang, så bare dyttet det foran, han masa, jeg masa. Så sa vi, nå skal jeg snart ut og ha livesendinger. Da må det stå noen i studio. Kan noen bare lære han hva knappen er, ta sånn kurs, for du får ikke lov å gjøre det hvis ikke du har hatt det kurset.
Mm.
Og så, ja, nei, 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 nei. Og så kom vi til den dagen, jeg har jo vært ute, gjort opptak, jeg har vært en hel dag på begravelsebyrå, sitter og klippt, så det har blitt en hel sending, så det høres live ut, ikke sant?
Mm.
Så jeg kan ha fri, så, og dra, jeg tror jeg skal ha foredrag et sted eller noe sånt nå. Men det som skjer er at jeg kan jo ikke det. Jeg må stå i studio og trykke på en knapp og dra opp en spak. Det må jeg gjøre. Og Magne, som jeg da jobbet sammen med, sitter og rister på huet og river seg i håret, og bare, det her er jo helt utenfor. Og så krasjer hele systemet. Så jeg må gå på live. Da ikke jeg i begravelsebyrå lenger. Det bare ødelegger hele programmet. Jeg må gå på, hei. Nei, dere skjønner det at teknikken, den gikk til helvete her. Så nå skjønner jo dere at nå
jeg er ikke ute.
Nei, ikke sant?
Her er jeg.
Og Magne, og jeg sa jo, for produsenten min har ikke fått lære seg teknikken. Han er jo pist, ikke på meg. Han måtte jo gå, for det sto jo i avisen at han var så sinnet på meg. Men han måtte jo gå til ledelsen NRK og si, nå må du slutte. Hun og jeg er på lag.
Men du kalte jo NRK for en forpult tarmskyllingsklinikk, da.
Gjorde jeg det?
Det står det i Dagbladet enda, i hvert fall.
Nei, stemmer ikke. Jeg var på en tarmskyllingsklinikk.
Ok.
Ikke sant? Det hadde jeg vært noen dager før.
Ja, vel?
Det var den sendingen. Det var ikke begravelsebyrå, det var tarmskyllingsklinikken.
Akkurat, det er det det handler om. Ja, riktig.
Jeg mente at hvis folk mente at det var full av dritt, så kunne vi få ut dritten.
Jeg skjønner, så det du sier er tross alt på en forpurt tarmskyllingsklinikk. Det betyr at du kan jo egentlig ikke gå live, men dette blir tolket, for da vil folk tro at, skjønne at du står i NRK-studio plutselig, og ikke er på en forpurt tarmskyllingsklinikk.
Ja, da har du akkurat hørt meg med et rør i rumpa, og en dame som står og prater, og så bare, hei, det er jo så uproft. Så når du ber så lenge om å få hjelp, og ikke får det, så river du deg i håret til slutt.
Men når du transkriberer dette du sier på lufta da, så ser det jo litt annet ut, for da høres det jo som det NRK faktisk du kaller for en forpurt tarmskyllingsklinikk.
Ja, men det er jo bare et klipp.
Det er såpass mange aspekter med denne historien her.
Jeg er forvirret selv.
Ja, altså, apropos profesjonalitet, altså her sitter jeg med et rør langt oppi...
Rett av tusen, da.
Ja, og så går det ikke an å oppføre seg profesjonelt.
Ja, okay. Da gir det litt... Nå skal jeg lese det, så står jeg på tabbladet.
Du skjønner det bedre nå.
Ja, nå skjønner jeg. Ja. Altså, det har ikke hengt sammen for meg. Men det du sier da, jeg vet du ikke kan teknikk, Magne. Sier du først, ikke sant? Ja. Og det er jo fordi at han ikke kan teknikk.
Ja, han står der, hva gjør jeg, hva skal jeg gjøre? Og jeg bare, jeg vet ikke.
Jeg er tross alt på en forpult tarmskyllingsklinikk. Det er jo det du er i programmet.
Nettopp!
Ja.
Men lyarane skjønner nå at dette her er et slags pseudonym for Tyholt.
Ja, det er det vi tror i hvert fall når vi leser Dagbladet.
Det var
ja, ja. 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 Dagbladet, ja, skjønner.
Merker at jeg gir veldig faen, kanskje jeg bare skal stikke, sier du da.
Ja, ja. Mm-hmm. Og nå skjønner du hvorfor.
Velkommen til P3, verdens proffeste radiokanal. Hva faen skjedde nå? Alt har gått til helvete. Det er bare en veldig skuffet programleder som sitter
her. Som har holdt på i mange måneder.
Og det er ikke noe tirade mot en tarmskyllingsklinikk.
Dette er bare en oppklaring.
Det er en oppklaring.
Til orientering for nye lyarer.
Ja.
Nå har vi fått ut det røret. Og sitter
halvveis,
nå i studio i Trondheim.
For en total fuck-up, altså.
Ja, altså, hvordan skal du... Altså, våkne... Altså, da jeg fikk fyken, eller hva jeg skal si, så hadde jo jeg... signert ny kontrakt dag før.
Ja.
Så alt er jo jævlig sjokkerende.
For dette her, la oss ta timeline. Dette her er 11. oktober.
Det er dagen etter bursdagen min, der, da jeg får sparken.
Du har fått 10. oktober, samme dag som meg faktisk. Gratulerer med dagen 10. oktober.
10.
Utrolig, Jetsi Pepsi. Det er the day. Yes. Altså. Det er så utrolig dumt bare å velge minibankkoder ut fra fødselsdato, men det er en annen sak.
Ja, men det gjør jeg.
Men også da, 15. oktober... Så...
Har du vært på tarmskyllingsklinikk, Ole? Det sitter jeg og lurer på nå.
Det er veldig spesielt. Men du føler deg veldig ren etterpå.
Ok. Så altså,
Mina
har akkurat vært på en tarmskyllingsklinikk, lageprogram som går til helvete. Og så er det sånn at du har vært på en liten fest den 15. oktober, ser jeg her i manus. Men det er noe så...
Tiende. På bursdagen vår.
Riktig. 16. oktober får du rett og slett sparken på grunn av dette her. Og det står da igjen ifølge Dagbladet, kontrakten ble avsluttet på grunn av illoyal oppførsel. Hva er denne illoyaliteten består
av? Det var det der med at jeg sa på lufta at, det der du leser...
At Tyholt var en tarmskyllingsklinikk.
Nei, men det var det jo ikke, men det imellom der. Ja, ja. Det var, den mente den var illoyal atferd.
Å si det på lufta?
Ja.
Det er på en måte hovedpremisset.
Det var i hvert fall det de sa, men så skjønte de jo etter hvert, tror jeg da, at det var jo liksom ikke en god nok unnskyldning. Så da var det...
Det blir en presisering etter hvert her.
Intern konflikt med sjefen.
Den presiseringen som kommer i neste runde er at det skyldes personlige forhold og samarbeidsproblemer over lengre tid, er det det står etter hvert. Men altså, føler du her at veien igjen blir til mens man går, eller hvordan er det?
Ja,
altså,
de gjorde veldig mange feil under hele den prosessen der. Veldig mye misforståelser. Jeg vet jo ikke hva min sjef har snakket til dem om nede i Oslo, men...
Men altså, faktum er at du hadde egentlig ny kontrakt akkurat da.
Ja, og det var de ikke så veldig fornøyde med, noen i NRK. Og det var fordi jeg hadde hatt en måned på meg på å bestemme om jeg ville fortsette i P3 på Tyholt, eller om jeg ville bare slutte i NRK. Mens jeg ville jo til Oslo ha programmet mitt fra Oslo, nær familie og sånn. Men det sa de, det kommer aldri til å skje. Så enten så må du bo her oppe og jobbe i P3, eller så må du slutte. Ja. Så jeg brukte litt tid, fiste masa. Jeg har aldri blitt masa sånn på i hele mitt liv. Ringte meldinger, mail hele tiden. Og så, det virket som de forventet at jeg skulle si nei da. At nå slutter jeg. Fordi jeg var ganske miserabel oppe i Trondheim. Men jeg sa jo ja.
Så da hadde du
egentlig kontrakt. Og den var helt hvit i trynet begge to. Bare, ja, bare få den kontrakten hit, sa jeg. Så signerte jeg.
Ja.
Og så gikk jeg ut og hadde bursdag. Og så fikk jeg sparken.
Så da var det egentlig, da hadde du egentlig den kontrakten. Alle hadde sagt at dette var sånn det skulle være. Og så bestemmer man seg for at du skal løses fra den kontrakten likevel dagen etterpå.
Ja, og det er jo fordi noe jeg har fått, ja det er fordi mange ting, men noe jeg fikk beskjed om i ettertid var at de som fikk programslotten min, de fikk den lenge før jeg signerte den kontrakten.
Så de hadde lett og slett et lite logistikkproblem?
Ja.
Ja. Men la oss heller ta din reaksjon på dette her da. Hva kjenner du da når du får en sånn beskjed?
Akkurat som noen sparker meg i magen.
Ja.
Og så er jeg litt sånn zombie. Jeg går ned trappa på Tyholt, så går jeg på utsiden, så tar jeg opp en røyk, og så tror jeg røyka den på 3 trekk eller noe sånt. Og så kom Tore på sporet. Nydelige Tore kommer ut og bare, Mina, hva forsker jeg? Hva er det som skjer her? Så jeg tror faktisk jeg fikk sparken nå. Hva? Du skal jobbe for meg. Du, kom opp og jobbe for meg. Jeg bare, jeg skal komme meg til helvete ut av den byen her så fort som mulig. Og så hun her og nå, som jeg alltid glemmer navnet på, her og nå produsenten, eller redaktøren, Hon sa också det. Kom inte med, kan du jobba hos mig så jag kan inte gå runt I den gangen här.
Jag ser på mig mina och stora på spåret. Åh, vi googlar. Hur han
Han är så söt. Han har lärt mig kappgång upp I gangen på 10 år. Han menade att jag hade talent för det.
Det är ett bild jag gärna skulle ha sett. Mina Adrian och Tore på spåret I går kappgång.
Ja, han är härlig.
Men alltså du blir ju då först leid och sint. Ja, egentligen på en gång. Hvordan så går tida?
Det gikk jo veldig lang tid, ja. Fordi jeg ble jo jaget av pressen veldig lenge. Jeg hadde se og høre I buskene mine, og liksom...
Det var sånn.
Ja, du prøver her anonym, så har du rosa shorts på deg, langt skjegg og sånn kjempestort kamera. Alle ser deg, liksom.
Jeg trodde du snakket om deg, jeg, nå, men du snakket om...
Ja, det kunne meg, men det var se og høre. Det var så mye av det, så til slutt så satt jeg på Skavlan, husker jeg. Og så da hadde jeg jo ikke lyst til det, men jeg følte at da får jeg gjøre det ett sted, prate ett sted. Og så legger vi den ballen død. Så når jeg kommer og setter meg I studio til herr Skavlan, så sier han, ja, hva det du heter for noe igjen? Jeg bare, ok. Det det nivået her,
ja. Ja. Det hersketeknikk?
Ja. Ja, det tror jeg nok. For det var jo sånn visse andre har. Vært da, om at du hilser ene dagen, ikke hilser andre dagen, kjefter ene dagen, skryter andre dagen, altså det jo å forvirre folk det jo det hersketeknikker jo for å forvirre da
men dette her det har jo fått et juridisk etterspill også
ja, altså uansett hvor sjokkert og utenfor jeg ble, så hadde jeg heldigvis en fantastisk manager som bare minna, det her ikke greit for hun har jo hørt alt, og bare, det her faktisk ikke greit Så da kalte vi inn til møte med sjefen min I Trondheim, og så hennes sjef som ble med. Og da liste vi opp alt som jeg har pratet om her I dag, for eksempel, og noen flere drøye ting. Og så får jeg beskjed om at jeg kan få en viss sum, ikke mye, og så skal jeg holde kjeft. Så det synes jeg liksom at jeg har gjort lenge nok nå, føler jeg.
Men altså, det var rett og slett en utbetaling for at vi skulle avslutte saken der og da, og du skulle ikke diskutere det.
Skulle ikke fortelle at de hadde godkjent ting og alt det der, skulle ikke fortelle det. Eller spesielt hva hun hadde gjort da. For det var veldig mye drøyt.
Så for å oppsummere det, så det da at NRK egentlig ikke hadde en formell god nok grunn til å gi deg sparken, Nettopp. Og heller betale seg ut av det I denne sammenhengen.
Men jeg sa jo det at jeg var jo såpass tett I huet at jeg sa jeg vil heller ha tilbake programmet mitt. Hæ? Hva du driver med da?
Men sånn ble det ikke.
Nei. Den bare så på meg bare, hæ? Ok.
Dette var slutten på programmet Mina. Hva skal vi si om det, Halvor? Det jo en vild historie, egentlig.
Det jo... Det mange historier, vil jeg si.
Fylt opp av fuck-ups og misforståelser ja. Og gode intensjoner. Og...
Så det var jo et... Prosjektprogrammet Mina var jo etablert, og rullet gikk, og det var full... Alle var fornøyde. Eller altså... Mange var fornøyde. Ja. Mange var misfornøyde. Man fikk jevnlig kjeft, man fikk jevnlig ros. Livet da, egentlig, et møtteskval.
Ja.
Alt ruller og går sin humpete gang, og så det ferdig.
Ja. Jeg synes jo det litt sånn problematisk egentlig å se på prosjektet, for at det jo både prosjektet og så det NRK, og så det akkurat som at det egentlig så dere på lag, men så likevel så krasjer det på en eller annen måte som gjør at prosjektet jo ikke perfekt. Du føler at dette en personkonflikt som oppstår, og det jo selvfølgelig en del av prosjektet som kunne vært løst, sikkert også. Det en selvoppfyllende profeti på en måte at det må gå til helsike før eller siden?
Jeg hadde tanker sånn innimellom på hvor lenge skal jeg få lov til å gjøre det her, ja. Altså...
At det kan liksom ikke vare inn I evigheten?
Nei, men jeg håpet jo det, for jeg elsket jobben min. Jeg elsket jobben min mer enn jeg elsket livet mitt, tror jeg. Så bare det der og... Sånn som jeg fikk brev av mobbeoffere, jeg ble selv mobba, snakket om det på lufta, for brev av mobbeoffere, voldtektsoffere, folk som har opplevd for jævlig ting, og opplevd veldig mye utenforskap da. Dem tok jo kontakt med meg. Og jeg har alltid vært en supernerd, og du får jo ikke lov å være det som kvinne. Nå det kanskje litt bedre, men... Så fikk jeg utfoldet det også. Star Wars og Einstein og liksom...
Ja.
Jeg ga en stemme til dem som kanskje ikke hadde det da.
Og det lyktes du jo absolutt med. Så jeg vil jo si at prosjektet som sådan var, det var veldig bra, det tryna, men det var...
Det ruller og går helt...
Bra karakter, altså. Ja.
Prosjektet ruller og går helt til det stopper opp, fordi at du har rett og slett ingen kringkaster til å få det ut lenger. Du får karakteren 7.
Da går vi til neste som jo vi har allerede diskutert litt grann. Organisasjonen her. Hvem det liksom som sitter, som dine medspillere, motspillere? Hva nettverket du forholder deg til? Og det jo, man må jo si at NRK jo egentlig kjent for, eller blir ofte sett på som en, med en stødig organisasjon som vant til å ta på en måte ups and downs og håndtere det, for det skjer jo med jevne mellomrom. Mm. Og det var jo også ønsket med programmet ditt, egentlig, at man skulle pushe litt disse grensene.
Jeg synes vel, jeg kan ikke forholde meg til det som skjer på Marienlyst, fordi der jobber ikke jeg. Det som på Tyholt at det veldig mange som ikke fra Trondheim, som jobber der. Så det blir litt sånn folkeskolementalitet.
Ja, det en veldig sånn gjeng, sånn studentersamfunn-følelse. Liksom.
Veldig studentersamfunn, og jeg på jobb. Mm. Min fritid når jeg ferdig på jobb. Da kan jeg gå og kose med venner og... Og ikke fra jobben, ikke sant? Med andre folk. Så jeg synes det ble litt for mye kumbaya, my lord, utenfor Tyholt der. Og, mens jeg satt og jobbet, så drev de og spilte basse. Og de hadde det jo veldig koselig, men for meg så jeg was on a mission, på en måte. Jeg skulle levere. Jeg hadde ikke så mange, en liten gul post-it-lapp før jeg gikk i studio, og jeg hadde liksom sånn bok, manus og masse greier i studio, og...
Men følte du at du var litt utenfor resten av organisasjonen på Tyholt da?
Jeg følte at dem jeg jobbet med var fantastiske. Selv om dem spilte bass og hadde Kumbaya, my lord, så trengte jo ikke jeg være med på det.
Nei.
Men etter hvert som jeg ble mer og mer kjent og programmet ble mer og mer hørt, så tror jeg kanskje dem følte litt på det. At ja, hun liksom så... Ja, få så mye oppmerksomhet, du ser. Du kan ikke spille bass med oss engang. Men hallo, jeg gjorde ikke det fra starten heller. Så, men...
Nei.
Jeg, elsket å jobbe i NRK. Herregud, bare med klippeprogrammet. Jeg kjørte jo all teknikk selv, og telefonlistene og ressursene, liksom å ringe Paul Bang Hansen og si, hei, har du sett den der? Ikke sant?
Det gir deg jo en mulighet å si at vi ringer på NRK. Da får du de fleste i tale.
Ikke sant? Jeg elsker NRK, derfor synes jeg det var så synd at for meg så føltes det ut som det var en person som bare ødela hele bildet mitt da. Som knuste hele bildet, men nå har jeg heldigvis klart å bygge opp det bildet litt igjen, og tilbake på elsk.
Jo, men altså, jeg tenker jo, dette du en veldig følelsesstyrt person, som skal inn i et program som det lov til å si, skal si meninger og yttre følelser igjennom. Det da problematisk hvis ikke organisasjonen din eller sjefen din da er med på samme lage som deg? Det må jo bli en krasj.
Det et kjempeproblem.
Ja.
Det jo et kjempeproblem
men, at alle mellomlederne... Men hadde
dere ikke noen dialog
på dette her? Jeg synes det overraskende at dere ikke har med en sånn åpen dialog på det. At det virker bare som at dere hele tiden stanger.
Ja. Det var stanging kontinuerlig. Jeg vet at som innimellom så kunne det være fredstid. Men jeg ikke en sånn person som har lyst til å gå ut og ta en pils med sjefen min.
Mm. Så, men altså, kontroversielle programledere på radio jo ikke noe nytt. Det
nei, det ikke noe
eksistert,
nytt.
Liksom.
Så, bare ikke damer.
Så, nei, ser du det? Ja, du synes at det var grensesprengende i 2006?
Tydelig. Jeg var sjokkert hver gang noen reagerte på noe. Ja. For jeg tenker at hvis du ute etter å provosere, hvis det det du sitter og lager program for, så faller det flatt. Altså, jeg var aldri ute etter å provosere. Jeg var ute etter å lage noe jeg hadde lyst til å lage.
Mm.
Og så virket det som andre likte det. Og det jo, da jo det en kjempefordel.
Mm. Vi skal prøve å avslutte denne organisasjonsdelen. Den jo, det ligger jo en personkonflikt der. Det gjør det jo. Men hva annet skal vi si om organisasjonen?
Vi skal si at alt på plass.
Ja.
Altså, alt ligger til rette. Alt her i øynene, det bare, og det ruller og går.
Mm.
Men så det altså noe, hva skal vi si, mer litt sånn kulturelle, mellommenneskelige ting, som gjør at det begynner å lugge litt. Sånn at det der samspillet i alt det som egentlig ligger der, ikke blir så bra som det kunne ha vært det.
Og det burde du egentlig hatt en metode for å løse opp i, tenker jeg.
Ja, og det finnes. Og der da det kommer gule lapper, og så tid for avdelingsseminar. Ja. Og det lunsj til lunsj, og det frukt på dag 2 ofte.
Oh, hva? Det klikker for meg med sånne ting.
Ja. Beklager.
Altså seminar med Petra, hvor alle skal sitte sammen, alle skal se på det samme, alle skal drikke det samme, alle skal gjøre det samme.
Det sånn en organisasjon blir til, Mina.
Det sånn en kommunistisk organisasjon blir til.
Og med disse ord, som vi, så gir vi karakteren 3.
Nettopp! Vi har kommet til risikoen I prosjektet, og vi har jo snakket allerede om en følelsesstyrt programleder.
Det har du sagt veldig...
Det tror jeg er mye følelser i hånd nå.
Det har du sagt fryktelig mange ganger.
Unnskyld.
Nei, men det fint, jeg må mene si det flere ganger.
Vi har kommet til...
Mina, du jo veldig følelsesstyrt.
Men jeg ganske følelsesstyrt, bare sånn tilfelle ikke vi det.
Har du fått med deg den teknikken der?
Kjetil, Mina følelsesstyrt. Vi har kommet til kategorien risiko. Og Mina, hva egentlig er det her som det finnes en viss sannsynlighet for skal skje, som vil føre til skade for programmet ditt, da, for å si det sånn?
Jeg følte veldig lite risiko, for jeg følte at jeg hadde NRK I ryggen. Mm. Selv når de gikk ut og sa unnskyld, så snakket de jo med meg først. Jeg følte at jeg ble godt tatt vare på, og det at jeg hadde litt sånn bæde vibber med en jeg jobbet med, det, resten hadde jeg jo ikke noe problem med, så jeg så aldri den risikoen. For jeg har fått lov til å gjøre det her. Alt som var kontroversielt, som gikk ut I avisene, det var gjort I opptak, 99,9% av gangene. Mm. Så for meg så følte jeg meg trygg, jeg følte meg støttet. Jeg fikk veldig mye gode tilbakemeldinger fra Oslo. Men også det med gjestene. Jeg hadde veldig mange gjester som får mye kjeft offentlig, eller som burde fått mer kjeft offentlig, alt ettersom. Jeg kan ikke forestille meg at noen av dem fornærmet. Selv Ludvig Nessa synes det var et fint intervju og fortalte at han ønsket seg en iPod til jul. Så jeg har veldig respekt for dem jeg snakker med. Jeg snakker med dem veldig mye på forhånd, veldig mye etterpå. De syke spørsmålene mine, dem sender jeg på forhånd. Her har du det.
Men din egen status da, som programleder, altså, tenkte du at du kunne tape ansikt hvis du fikk sparken, eller så du bare liksom på oppsida at dette bare går oppover og blir bedre?
Jeg tenkte aldri oppover eller nedover, jeg bare tenkte at dette er. Dette er jobben min, dette er det jeg driver med, og det skal jeg fortsette med helt til ingen vil høre på det noe mer. Ikke helt til jeg får sparken, men helt til, nei, nå var det ikke så veldig interessant for folk, men da hadde jeg sikkert bare funnet på noe nytt, men... Nei, jeg følte aldri noe særlig risiko der, altså.
Vi har diskutert, jeg og Halvor, på, altså, når man I et prosjekt, så man jo, man tenker jo veldig fort på seg selv, og sin posisjon I et prosjekt, men altså, det sånn...
Eller prosjektet I seg selv.
Eller prosjektet, ja. Men altså, tenker man over hvem som kan bli skadelidende? Altså, tenkte du noen gang at andre følte at de var eiere I prosjektet ditt, som din sjef da, eller som Bernander for en slags skyld? Altså, at hvis du feilet, eller hvis de måtte ut og beklage, så følte de at de tappte ansikt.
Jeg bryr meg ikke noe.
Du bryr deg ikke.
Det jobben deres. Nå jeg ansvarlig redaktør der jeg og jeg kan miste ansiktet mitt hver dag, det helt greit. Jeg gjør alt for dem ansatte.
Så du føler at det noe man kalkulerer med? Det en kalkulert risiko på en måte?
Ja, det burde I hvert fall dem kalkulere med når de hyrer inn meg til å gjøre den jobben og så fornøyd over så lang tid. Så tenker jeg at miste ansikt... Ja, med så mye løgn og fanteri som skjedde, så følte de vel litt på det, men det skulle de tenkt på før.
Hva slags tiltak gjør du, og hva slags tiltak gjør dine ledere for at det ikke skal bli så mye trøbbel da?
Ja da. Ja. I starten så kalte vi det assistent. men etter hvert, så når jeg fikk streng beskjed om at du må huske på å gi manuset til Line før du går I studio, så hun kan lese gjennom det. Og så sto hun liksom klar, men det jo fordelen at jeg kjørte all teknikken, jeg mener, hva skal hun gjøre? Men da sto hun liksom på andre siden av pulten sånn med en skjerm da, med manuset mitt på, men jeg hadde jo et helt annet manus på min skjerm, så... Jeg følte nok hele tiden at jeg... passet på at jeg gjorde ting på en veldig ordentlig måte. at jeg hadde manus på forhånd, la inn klipp på forhånd, kontroversielle gjester ble gjort I opptak og hørt gjennom av ledelsen først. Alle, uten unntak, alle gjester fikk intervjuet på mail I forveien, uansett hvor syke spørsmålet var, så var de der.
Mm.
Og når folk får forberedt seg på ting, så får du morsommere svar også.
Mm.
Og mye av programmet mitt handler om ikke være så forbasket selvtidlig, så jeg følte at jeg gjorde det jeg kunne for at det skulle være minst mulig risiko. Og når du hører fra toppen I NRK kontinuerlig at det her bra, bare fortsett sånn her. Fortsett. Uansett hva mellomledersjefen min skriker til meg, så må jo jeg høre på dem som sjefene hennes. Men det skulle jeg ikke gjort. Jeg skulle helt klart bedt henne inn på en øl, sørget for at hun kom inn på VIP-festen til Pussycat Dolls når jeg kastet henne ut. Sånne ting.
Men altså, hvis vi da snakker om den kalkulerte risikoen da, så tenker jeg jo da jo at NRK vurderer at det som kan komme ut av ditt program som en, det må vi regne med, men det vil vi ha. Det jo på en måte en kalkulert risiko, tenker jeg da, fra arbeidsgiveren også.
Absolutt.
Så da vi jo egentlig på at dette her ganske kontrollert og kalkulert, Halvor.
Det jo det, så har vi et par, hva skal vi si, det sklir ut litt for et par anledninger, men det ting som man egentlig kanskje ikke helt har kontroll på, eller den ene har vi jo nevnt med
Marianne
Øvlig. Men var det de spørsmålene som du snakket med Terje Søviknes om, hadde han fått det også på forhånd?
Nei, det liksom, det er den ene gangen jeg gikk total rogue.
Mm.
Jeg bare så den der overskriften og hadde skrevet noe om han fra før. Altså. Men det var jo et intervju som varte I kanskje 2 minutter eller noe sånt da. 1 minutt, 2 minutter.
Ja.
Men det føler jeg likevel en sånn ting som det det man har I en redaksjon som man tar på en måte høyde for at disse ting, altså skal du leve litt på grensa, være litt på kanten, ha den type program I en statskanal, så må det der skje. Det må liksom overtrampe for å finne grensa, så må du jo trampe over av og til også.
Det må I hvert fall skje en gang.
Ja.
Du, ikke sikker, du trenger jo ikke trampe over for å trampe over, men du må være villig til å gå inn I det rommet der hvor du tar den telefonen og sier at ok, nå skal vi snakke om dette her, og så fyrer man løs, og så
justerer man seg.
Så går det dit det går.
Ja. Vi oppsummerer at risikobildet for programposten Mina på P3, der var det en ganske kalkulert risiko. Man visste hva som kunne skje, man anså det ikke som kritisk, men man likte at det skulle kunne skje noen ting. Så det betyr at når risikobildet såpass avklart og vurdert, så får man en god karakter. Vi gir karakter 8. Siste punktet, Mina, det heter læring. For vi håper jo at når man har gått litt på trynet, så kan man ta med seg noen ting, at man ikke har landet helt ned på null igjen, og det kan man jo ikke si at du har gjort heller.
Nei.
Men hva vil, hvis du skal trekke fram på sånn toppen av det du sitter igjen med, som du synes har verdi da, av å ha vært programlederstjerne I P3 på begynnelsen av 2000-tallet? Hva tok du med deg derfra?
Det jeg har fått mye nytte av nå I ettertid, jo kontaktene jeg fikk.
Ja.
Alle gjestene jeg intervjuet nå, sender jeg dem inn I fengsel hele gjengen for å bli intervjuet av røverne, så det setter jeg veldig pris på, kontaktnettverket jeg fikk. Og så ved å ha det programmet så mistet jeg litt meg selv, I forhold til hvordan andre forholdt seg til meg. Trodde jeg likte rock, trodde jeg styrte av vodka hver dag, liksom, alt det der.
Mm.
Jeg ble den figuren, så for meg så var læringen å finne meg selv igjen. Finne ut hvem jeg, hva slags musikk liker jeg egentlig, hva slags klær liker jeg egentlig, hva jeg egentlig lyst til å melde til verden. Så det har vært en heftig læringsprosess med depresjon og angst og alt mulig innimellom ting. Og det ikke det at jeg superglad for at det skjedde. Jeg ikke det. Jeg synes ting ble gjort på en ganske skitten måte.
Mm.
Men jeg har lært at du takker piss fra noen, og så bare fortsetter du å være åpen og ærlig, og alltid sørge for at du gjør ting ordentlig, og så får resten av verden ordne seg selv.
Men hva slags ting du tar med deg I måten du jobber på I dag, for eksempel? Da?
Hmm. Det jeg tar med meg fra det programmet, det ganske mye, men jeg tenker på det her med at radio personlighet.
Mm.
Det at hvis man skal lage et godt radioprodukt, så må man dele litt av seg selv, men det forskjell på å være personlig og privat.
Mm.
Så det det jeg prøver å lære røverne. Så alle teknikkene jeg kanskje brukte overfor gjester for å få dem til å åpne seg opp fort, at jeg var sinnet på et eller annet, så kunne jeg skrive det ned og gjøre det til noe kreativt i stedet. Alt det der lærer jo jeg røverne, som gjør at den blir flinke kjempefort, i stedet for at det tar lang tid.
Men vi har jo snakket om det å bygge et nettverk rundt seg, hvem man jobber med og sånne ting også. Altså det, nå du på en måte stor pike og kan egentlig bygge din egen organisasjon som drar i samme retning.
Ja, og det elsker jeg.
Ja.
Å sitte og kunne velge hvem jeg jobber med. Og den gjengen jeg jobber med nå skal ikke jeg begynne å grine igjen, men det den mest fantastiske gjengen i Norge. Vi får drittbetalt alle sammen, og jobber sikkert 200%, og alle har en indre ild og glød til å lage fet radio og redde verden, på en måte.
Mm.
Så den gjengen der, de kommer aldri til å få sparken. Jeg bare håper ikke de slutter, men det tror jeg ikke.
Du får ikke noen flere sånne ølbrikker og brukte unnbokser i posten og...
Ingen ølbrikker og brukte boksershortser. Nå det brev fra barn av innsatte foreldre som har plutselig blitt stolt over ungen sin som har vært narkoman i 30 år. Altså, alt mye hyggeligere, men jeg alltid på vakt. Jeg ikke helt... Jeg går inn med halvpiggene ute når jeg skal inn i et møte, og så trekker jeg dem inn etter bare et par meter, men... For jeg går inn med den tanken at nå skal hun si noe stygt til meg, liksom.
Ja.
Men det går bedre.
Hvis vi skal oppsummere, Holvor, punktet læring.
Det jo en strålende sånn, headline her. Mista jobben, fant seg selv, lager fet radio, redde verden.
Ja. Har du fått alle samfunnsnivå?
Tusen takk for oss.
Nei, nå slipper jeg mikken i bakken.
Jeg tror vi et godt stykke opp på den skalaen på læring, Ole.
Definitivt. Vi gir karakter 8. Ja, og hvis vi da skal oppsummere hvor, altså vi sier jo dette her liksom på en skala fra håpløst mislykka til briljant mislykka, og det 10 en toppskår, og det ingen som får toppskår, men det i hvert fall ingen som får 0, for at du lander jo aldri tilbake til utgangspunktet, selv om du har feilet på et prosjekt, du tar jo alltid med deg så mange ting. Og vi har jo brutt ned prosjektet her i visjon, motivasjon, gjennomføring, organisasjonen som du var med en del av, risikoen i prosjektet, og hva du har fått med deg etter det. Og i en gjennomsnittsskål da, så har du fått karakteren 6 på en skala til 10. Det betyr at du vipper over i den briljante delen
av
karakterskalaen vår. Så altså, prosjekt Mina, det var jo egentlig da på mange måter briljant. Du stolt av tida, eller har du syntes litt, har du litt sånn smerte når du tenker på det, eller hvordan det?
Ja, smerte når jeg tenker på det, men det bare på grunn av måten det ble avsluttet på.
Mhm.
Men elsk for programmet. Jeg angrer ikke på noe av det jeg gjorde eller sa, eller jeg elsker fortsatt det programmet. Så
du føler at karakteren den helt på sin plass?
Ja.
Veldig bra. Vi jo ikke underlagt hver varsom-plakaten.
Det burde vi kanskje.
Nei,
altså, nei.
Vi skal jo
være glad for at vi har det. Deltakerne rottet seg sammen her, så det helt meningsløtt. Jeg jo en trygghetssøkende odoling.
Ja.
Du må huske på det. Å sitte her sammen med en som har vært på øde øy, og jeg som har vært på farmen.
Ja, gud da.
Ja, dette jeg skjønner at dette er stas, Halvor.
Jeg skulle heller vært på den øde øya. Mye mer det.
Ja.
Har du et stunt på slutten, Halvor, bare så kan på en måte toppe noe av det Mina har bidratt med her?
Nei, det veldig lite.
Ja.
Det fryktelig lite, som sagt. Jeg veldig klar for røddig og rolige rammer.
Ja. Vi jo ikke så spektakulære av oss på
en måte. Se på meg. Jeg jo ikke spektakulær.
Vi skulle ha fyrt opp Mina litt mer.
Det bare å nevne noen navn, så vi
det bare å nevne noen navn.
Ja, vi må være forsiktige med å røre i gryta. Det forfriskende, men det krevende egentlig, å lande sånn at det kommer ut rett. Da. Det jo det som på en måte problemet, og det fører jo ofte litt støy med seg, som man må håndtere hvis man velger å gå den, den runden der. Da. Men all
noen håndterer
ære,
det bedre enn andre, kan
det,
du si.
Det vil vi definitivt si, og Mina en av de. All ære til deg som gjør det, som tør og står I det, og ikke bøyer av så lett. Men vi vil gjerne ha flere som Mina, vi.
Ja.
Ja.
Her har du mulighet. Har du gått på en smell,
ja.
Så dette her stedet å gå med. Har du gått på en skikkelig smell, så det jo Mina som å kontakte.
Ja, da bare snakker du med kontaktbetjenten din, og så kommer jeg på cella og snakker med deg. Men jeg kom på en ting, at hvis dere skal snakke med folk som gjør, har liksom gjort en, ja, et prosjekt som ikke gikk helt som det skulle, hos oss I Røverradion så heter det Røvertabbe. Hvor røverne forteller om et prosjekt de hadde som gikk litt til helvete. Du vet, du prøver å stjerne en Porsche I 2 timer, og så har den ikke motor. Og så skal du tenne den på, og så står du litt nærme, og så blåser av deg alle øynbrynene og håret. Så dere burde kanskje invitere en sånn big time røver for å fortelle om...
Brilliant mislykka røverhistorie.
Nettopp.
Det får vi se. Det kan være en lite sidekick, definitivt.
Sponsert av Innovasjon Norge.
Og vi kommer gjerne til fengselet, vi, som event eller workshop.
den tanken har jeg tenkt for lengst.
Det jo kjempeklasse å stille opp der. Nå skal vi ha en liten workshop her. Det noen som har en case som de har tenkt?
Sånn, innhold det noe. Ja. Men jeg mener det, dere skal inn I fengsel og ha workshop.
Veldig kult. Fett. Vi tar selvfølgelig imot den utfordringen der. Hva vel bedre enn å se prosjektene man har prøvd seg på I et nytt lys? Kanskje, vi pleier å si at kanskje var det bra de ble startet likevel. Det jo ikke sikkert at hvis man dømt for det, at det stemmer. Men vi
tar det. Nå vi ut på konsekvensdelingen. Ja.
Denne episoden av Mislykka over. Tusen takk til Mina Hadjan som delte sin historie fra NRK P3 og veien til Røverradioen med oss. I studio hos Lyd I sentrum så satt jeg, Ole André Sivertsen, med motarbeideren min, Halvor Haukerud. Vil du vite mer om Mislykka, eller kanskje være med, så gå inn på www.mislykka.no. Tusen takk for denne gang, og på gjenhør.